Oblékáme se podle ní, ale návrhářkou není. Říká se jí Rosnička, ale žábou také není. Na matematicko-fyzikální fakultu ji přivedlo létání, kterému se věnuje od 15 let. Na plachtění na větroních nedá dopustit. Ale častěji dnes jezdí po horách na kole či na lyžích a propaguje ski alpining. Meteoroložka a moderátorka Alena Zárybnická je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobré dopoledne.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
My jsme kolegyně v Českém rozhlase Pardubice a Hradec Králové moderujete rozhovory se zajímavými východočechy, tak jak to jde?
Já si vůbec netroufám říct, že jsem vaše kolegyně, moje zkušenosti vůbec nejsou tak velké, jak bych si u té profese, a když budu říkat naší profese, vůbec dokázala představit. No jak to jde? To musí posoudit naši posluchači, já jsem ráda, že pořád ještě nějaké máme, soudě podle těch čísel zůstávají, možná i snad i přibývá. To podstatné je pro mě, že mě to těší, baví. Pro mě je to věc, která vstoupila do mého života asi úplnou náhodou, i když na náhody nevěřím, a zároveň mi přináší obrovskou radost a potěšení, protože není nic příjemnějšího, a v tom snad se mnou budete souhlasit, než potkávat se s lidmi, za kterými je hodně osobní zkušeností, hodně toho dokázali a hlavně můžou mnohé další inspirovat, a to mě na tom těší snad úplně nejvíc.
Zcela s vámi souhlasím. Mám dojem, že vy vůbec nějak nestagnujete a přibíráte si k meteorologii a svým koníčkům další a další druhy práce. Kromě předpovědí počasí jste moderovala sama doma v České televizi, redakčně se věnujete příspěvkům o létání a ski alpiningu. K tomu tedy rozhovory pro Český rozhlas, jak jsem zmínila. To všechno vás bavilo a baví stejně, nebo něco víc a něco míň?
Všechno stejně a sama se děsím toho, co všechno se v mé hlavě pořád ještě rodí, ale v poslední době zjišťuju, že den má fakt jenom pořád těch 24 hodin a že pokud bych už sama cítila někde uvnitř, že něčemu se nemůžu věnovat s takovou, řekněme, poctivostí, s jakou se snažím všechny ty své životní radosti dělat, tak bych měla někde ubrat, a teď jsem přesně, myslím, ve fázi vzhledem ke všem okolnostem, které jsou, že hledám tu ruční brzdu a přemýšlím, za kterou část té své v uvozovkách práce a hlavně velké radosti zatáhnout, a žádnou jsem nenašla, tak v tom pořád ještě tápu.
No tak to jste řekla zajímavé věci. Co se ve vaší hlavě rodí za nějaké nové myšlenky?
Teď spíš se snažím pohltit a zvládnout všechno to, co už se narodilo před nějakou dobou, a možná z toho taky vyplývá ten můj aktuální stres a nedostatek času, který, myslím si, teď dostoupil skutečně už na nějakou hranici a je třeba začít s tím něco dělat. Ale to, co vlastně teď mám ve své hlavě úplně nejvíc, tak jsou dvě knížky. Jedna, kterou vydáváme v edici Českého rozhlasu, v radioservisu, která se týká právě těch mých záletových rozhovoru s mými hosty. Druhá knížka, která včera ještě do 2 hodin do ráno procházela posledními mými korekturami, je knížka o počasí, kterou chystáme s kolegy z České televize, která by snad taky světlo světa měla spatřit do Vánoc. A mezi to vkládám ještě dokončování seriálu právě o skialpu. Tentokrát jsme s kolegou Jiřím Halclem přecházeli přes České hory. Nabídneme od vlastně 10. listopadu divákům ČT Sport dalších 7 dílů námětů, jak trávit zimu na skialpech při přechodech nádherných malebných českých hor. Takže tyhle ty tři projekty mě teď úplně dostávají do kolen a nedostávají ani na malou chvíli, snad ani do postele.
Je to neuvěřitelné, kolik toho děláte, a myslíte, že poznáte ten moment, kdy už bude nutné tu ruční brzdu zatáhnout?
Já doufám, že ho poznám já a ne moje tělo. Že předejdu v myšlenkách svoje tělo, které začíná vyhrožovat, ale zatím velmi jemně. Já si pořád ještě říkám, že jak to říkají horolezci, kde je vůle, tam je cesta, a já té vůle mám víc, než vidím těch cest, po kterých by se dalo jít.
Říká meteoroložka Alena Zárybnická, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Pohovořme chvilku o počasí, které je nejvíc spojené s vaším jménem. Máte jako meteoroložka to, čemu se říká deformace z povolání? Mne zaujalo, cituji, Jsem spokojená s počasím, které vyjde přesně podle předpovědi, když vím s dostatečným předstihem, jak bude, přijmu cokoliv.
Přesně tak, tak to musí být. Já tenhle výrok, byť už je asi hodně starý, možná opakovaný, tak ho mám moc ráda a stojím si za tím. Opravdu počasí je tím, co mě v životě nejvíc bavilo, nejvíc těšilo. Je to moje profese, na kterou nedám dopustit, a když zavřu oči, tak pořád bych se k tomu počasí vracela. Kdybych si znovu měla vybírat, co bych chtěla v životě dělat, tak by to byla meteorologie jako taková. Ten základ toho, který máme s kolegy v České televizi, všichni jsme prostě meteorologii vystudovali a meteorologii milujeme. Vidíte, já jsem tak pěkně začala odpovídat, až mi uniklo téma vaší otázky.
Ne, to bylo tohle. To bylo to, jestli máte to, čemu se říká deformace z povolání, protože když říkáte, že byste si nevybrala jinak a že tu meteorologii vlastně milujete, vy asi předpokládám neustále máte na mysli počasí, ať se děje, co se děje, ať jdete do obchodu, ať jdete sportovat.
Mám, protože mám ráda přírodu a ta příroda na to počasí navázaná je. Však víme, že když žijeme v Praze, tak ráno do garáže pro auto, z garáže do další garáže, vlastně vůbec nevíme, ani nepotřebujeme vědět, jak
Pokud se prudce nezmění tlak.
Přesně tak, že se stane něco zásadního s naší osobností uvnitř, že se třeba trošku rozklepeme z toho, co se děje na horách nebo tam, kde žiju v Krkonoších, tak tam je počasí denním tématem a zajímá opravdu každého. Stejně tak to bylo dřív, když jsem se hodně věnovala létání. Takže se pořád pohybuju v prostředí, kde počasí má svoji důležitost. Jakoby si snad ta prostředí vybírala podle toho, aby moje profese byla důležitou profesí. Ale na to jsem si teď odpověděla, až když vlastně odpovídám na tu vaši otázku.
No a paní Zárybnická, můžete si jako profík od počasí vůbec odpočinout? Rozumíte, jako to mají jiné profese. Vy v podstatě od tohoto tématu tam není úniku, ani kdybyste moc chtěla.
Já si myslím, že jsme na tom podobně s lékaři, ale teď nemyslím, že jde o zdraví těch jedinců, o které se staráme, ale myslím v tom smyslu, že vlastně to jejich hlavní, to znamená u lékařů medicína, u nás počasí nás obklopuje prakticky pořád a stejně tak jako se svému lékaři svěříte, svému kamarádovi, pokud je lékařem svěříte, že máte nějakou bolístku, tak stejně tak se každý svěřuje mě s tím, co má za to v uvozovkách meteorologickou bolístku, to znamená ptá se, jak bude.
No teda já mám muže lékaře a když se mu svěřuju, tak to není moc rád.
To rozumím, ale já už jsem si prostě na to zvykla, ale určitě, kdybyste se ho na to takhle napřímo zeptala, tak by vám řekl, už jsem tam s tím šel, že prostě to budu mít na celý život a nejenom od do. Stejně tak my meteorologové máme počasí.
Jste tedy úplně nad věcí a neštve vás, když se vás lidé neustále ptají, jak teda bude, Aleno?
Víte, co mě nejvíc trápí, když tím někdo pohrdá? Když si za tou banální odpovědí bude hezky, bude ošklivo, nebo se bude něco dít, nepředstaví, nedokáže představit tu kupu té práce, která ho, toho meteorologa vlastně před vyřešením té banální předpovědi, která tomu prostě předchází. A to mě dokáže, přiznám se, nadzvednout trošičku ze židle.
No ale teď mi povězte, jak to, že vás to jako meteorologi nadzvedává ze židle, když lidé, kteří jsou laiky ohledně meteorologie, často nevědí, co všechno je zatím. Neumí si to představit, není tohle vlastně úlohou vás meteorologů?
Abychom jim to dokázali vysvětlit. Přesně tak, a proto se taky snažíme různými variantami, různou formou tu naši práci, ježiš, jediné slovo, které mě napadá, komunikovat, ale je strašné, takže to neřeknu, o té naší práci mluvit a vysvětlovat a říkat, jak se ty věci mají, proto se občas pustíme do nějakého naučného pořadu na to téma v televizi například, nebo se snažíme to tak nějak různě podsouvat tam, kde se aktuálně pohybujeme. A ono je to vlastně tak jako obecně, čím víc o tom víme, tím větší úctu k tomu oboru máme. Ať už je to jakýkoliv obor, ať už vyberu ty nejbanálnější životní věci, které jsou nesmírně důležité, až po ty úplně nejkomplikovanější a nejvíc úzce specializované. My jsme někde na pomezí samozřejmě mezi tím, ale je to na nás, abychom dokázali. A proto si třeba vážím jednak odborně vzdělaných lidí v meteorologii, pánu docentu, pánu profesoru, kteří a obecně té, řekněme, vědecké části meteorologie, která se snaží bádat nové cesty a hledat co nejlepší například optimalizace v numerických modelech a obecně. Ale stejně tak si vážím na druhé straně práce mých kolegů, kteří se snaží ten obor popularizovat, protože si myslím, že jedno bez druhého by zkrátka nemohlo existovat a že jedině tohle je ta dobrá cesta, abychom se nenechávali sami sebe a sami sebou nadzvedávat ze židle.
A jste dobrá meteoroložka?
To je otázka, na kterou každý soudný meteorolog řekne, že záleží na povětrnostní situaci. Protože jsou povětrnostní situace, při kterých je každý meteorolog dobrý, a jsou povětrnostní situace, při kterých žádný meteorolog nemůže být dobrým meteorologem, protože ta předpověď je nereálná. Pokud tedy tu otázku na dobrou meteoroložku máte na mysli, jestli mám pocit, že nám vychází předpovědi počasí někdy.
No, já právě nevím, podle čeho se to pozná, kdo je dobrý
já
meteorolog.
Já taky nevím, tak možná o tom budu víc přemýšlet. Dobře, dal jste mi inspiraci.
Vy radíte také horolezcům, někteří z nich jsou vašimi přáteli. Cituji, nikomu neříkám, jak druhý den bude, ale jak by mělo být. Já vám také povím, jak by mělo být. Pěkně samozřejmě. Takže co to je? Tím se kryjete pro případ tragédie, anebo je každá předpověď v podstatě jen pravděpodobnostním odhadem?
Odpověděla jste si, každá předpověď je jen pravděpodobnostním odhadem a nikdy nebude stoprocentní jistotou. Tím by naše profese ztratila naprosté kouzlo, kdybychom s jistotou dokázali něco předpovědět. My spíš s jistotou dokážeme vyloučit jistá rizika, což je například důležité v tom oboru té vysokohorské nebo horské meteorologie, ale nemůžeme rozhodně jako meteorologové přednášet jakoukoliv jistotu. A ten podmiňovací způsob je nejoblíbenějším meteorologickým způsobem. Kdyby se to dávalo do křížovek, tak vidím tu otázku nejoblíbenější meteorologický způsob a odpověď podmiňovací prostě tak to vždycky zůstane. A pokud jde o to potenciální krytí se, ano, pokud jde o tu vysokohorskou meteorologii, nemůžete spolupracovat s každým. Musíte toho člověka dobře znát, musíte tušit, jakým způsobem je schopen reagovat v krizových situacích. A i když si myslíte, že už toho člověka hodně dobře znáte, tak nakonec stejně, když se do nějaké těžší situace v těch horách dostává, tak jeho myšlení se posouvá směrem, který se dá jen velmi těžce tady z té nížiny odhadnout, ale tím, že ho znáte v jiných podobných situacích, tak si to asi trošičku víc dokážete představit, což znamená, že mojí odpovědí na otázku můžeme jít, není můžete, nemůžete, to samozřejmě závisí na rozhodnutí každého a nikdo z nás se nedokáže vcítit do toho, co se tam odehrává, jak se ten člověk cítí, neví, co se děje s jeho tělem, co se děje s jeho hlavou, ale můžete mu nabídnout tu nejpravděpodobnější variantu předpovědi a on se sám musí rozhodnout.
A může se rozhodnout i tak, jak vy byste si nepřála, aby se rozhodl. Stalo se to?
Ano, stává se to. Vy z poslední expedice Marka Holečka, kdy chvilku trpěl, já jsem mu i v těch SMS-kách to psala, sněžnou hluchotou. Já jsem si myslela doteď jenom, že je sněžná slepota, ale je i sněžná hluchota. On chviličku jakoby vůbec nečetl to, co mu píšu, byť prokázáno bylo, že to četl. A chtěl se rozhodovat jinak z mnoha okolností, které samozřejmě někdy jsou dány jinými dalšími souvislostmi nechme být, ale každopádně už se musela být v těch zprávách hodně přísná a za každou větu dávat několik vykřičníků. Ostatně Mára tuším vydává knížku, do které chtěl můj krátký názor, náhled na něj. Já jsem se nejdřív bránila, říkala jsem mu, no nechtěj to slyšet, já ti tam napíšu pravdu a tu pravdu jsem tam taky napsala, takže myslím, že to i spatří světlo světa. Ten můj a teď v dobrém slova smyslu boj nejenom s tou přírodou jako takovou, ale i s uvažováním těch lidí, kteří na vysokých horách jsou, ale na druhou stranu, pokud pořád se ptají, tak si myslím, že to pro ně nějaký smysl má.
A jinak, když jste mluvila o tom podmiňovacím způsobu, kterému teď jako naprosto rozumím, tak jsou přesto případy, kdy jste se opravdu spletla jako Alena Zárybnická? Nevím totiž, přiznám se, nevím, jak se takový meteorolog vlastně splete, kde je ta rovina, ve které se
kdy už
splet.
Je to považováno za naprostou chybu. Já si myslím, že naprosté chyby se nestávají v té konkrétní předpovědi počasí, že jsme schopni tam dát vždycky nějakou právě tu míru nejistoty. Někdy je velká, někdy je malá, ale to je na nás, abychom to dokázali prezentovat. Chybu samozřejmě člověk udělá, ale udělá takovou tu nevědomou chybu, že chcete říct severozápad a řeknete severovýchod, že řeknete od západu od východu, což jsou samozřejmě chyby, ale vy v tom živém vysílání se vlastně ani neuvědomíte a tu chybu zpětně nezaregistrujete. A pokud vím, tak se nestává to, že by to bylo u nějakých úplně zásadních věcí a zásadních situací, protože zase my nejsme jenom my meteorologové, například v České televizi, ale za námi je Český hydrometeorologický ústav, partner České televize, obecně veřejnoprávních médií i partner Českého rozhlasu v rámci meteorologických informací, tým meteorologů, kteří na to prognózou sedí a vlastně snaží se vždycky vymyslet tu předpověď tak, aby byla co nejpravděpodobnější. Chyba může nastat v tom sdělení, ale je to většinou chyba takhle v uvozovkách nevědomá.
Říká Alena Zárybnická, která je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Já vím, že teď už moc nelétáte na Větroni, asi bohužel, teď jste tak
posmutněla,
ano, ano, ale nemohu tuto kapitolu přeskočit, protože sama jsem měla to štěstí, že jsem několikrát viděla tu krásnou českou zemi z výšky asi 600 metrů, to je taková optimální výška, možná, nevím, ale co je pro vás na tom plachtění nejkrásnější?
A teď už vzpomínky, intenzivní vzpomínky, vidíte, ani nedokážu zakrýt pořád ty svoje rozpaky nebo takové to svoje vnitřní já, které mi pořád říká, že létání a létání na Větroních je něco, co ve vás zůstane, pokud podstoupíte všechno to, co musíte udělat předtím, než létat začnete, tak to potom ve vás zůstává na celý život. Mě asi naučilo zkoušet se optimálně rozhodnout. Neříkám, že to umím, ale to plachtění se pokoušelo celý život mě naučit optimalizovat rozhodnutí, protože všechna ta rozhodnutí, která tam děláte, musíte dělat samozřejmě s ohledem na tu aktuální situaci a i s nějakým výhledem dopředu. A to platí vlastně v tom létání stejně jako v životě. A při těch přeletech je tohle asi nejdůležitější, čím musí vaše hlava procházet, kromě zabezpečení těch základních letových funkcí, musíte se dostávat k tomu vlastně optimálnímu způsobu uvažování do budoucna a za to moc plachtění miluju, nejenom za ty nádherné výhledy, ale právě za to, že učí člověka přemýšlet.
Mě by zajímaly dva momenty. Jeden z nich je, co se s vámi děje, když se odpojí to vlečné lano? Co u toho zažíváte? Nebo zažívala jste? Je to adrenalin? Nebo, já nevím, pocit svobody a volnosti? Co to je?
Jsem tam, je to i úleva, když se ten aerovlek nedaří podle toho, jak by se dařit měl. Když se aerovlek učíte létat, tak není úplně jednoduché následovat to vlečné letadlo a letět tak, abyste netrápili toho pilota, který je před vámi. Ale pomineme-li tohle, tak to vlastně samotné odpojení, byť je fyzické, řekněme, vy sám vypnete to lano, zůstáváte za tím vlečným letadlem. Ano, je to v tu chvíli svoboda, ale taky zodpovědnost samozřejmě, ale už jenom sama za sebe, protože v tu chvíli končí zodpovědnost za toho druhého, který letí vepředu, protože i vy svým neopatrným nebo nesprávným zásahem můžete způsobit problém tomu, který je před vámi, který vás vleče, stává se to nebo stalo se to v historii leteckých nehod obecně na světě. Takové to ale úplně zásadní přestřižení té pupeční šňůry nastává až v okamžiku, kdy se rozhodnete jít na přelet, což jste samozřejmě rozhodnutí ještě předtím, než odstartujete, ale pak vlastně v určitém okamžiku se rozhodnete od toho letiště, mateřského letiště, odletět a už víte, že jste tak daleko, tak vysoko, že už se na to letiště zpátky vrátit nedokážete. Že teď už to závisí na vašem uvažování, na přírodě, která vám buď dopřeje mít stoupavé proudy, nebo naopak se třeba to počasí změní a stoupavé proudy se v té oblasti nebudou vyskytovat, což je na vašem rozhodnutí, kam poletíte podle té naplánované trati. A to je takový ten důležitý moment, kdy si říkáte, tak zpátky domů už mi to nevychází a teď musím letět dál anebo řešit tu situaci třeba přistáním do pole nebo na nějaké jiné letiště. A to je ten moment, kdy stříháte tu pupeční šňůru, který ve spoustě pilotů a mě nevýjímaje vždycky vyvolává jistý pocit. Já nevím, jestli je to adrenalin a priori, on je to možná ve svých důsledcích, ale je to moment hodně důležitý.
No a vám to létání muselo pomoci i vlastně v té práci meteoroložky. Je to tak, vy třeba teď mluvíte o stoupavých proudech a já vlastně nevím, jak je takový stoupavý proud, jestli si ho mohu představit v prostoru, jako jak velkou hmotu vlastně, co to je, jak je to velký prostor. Vy tušíte i s tím, že jste meteoroložka, kde je ten stoupavý proud, jako to poznáte?
Já jsem takhle uvažovala, já jsem si říkala, že půjdu studovat meteorologii proto, aby byla dobrým plachtařem a ona je to vlastně ve skutečnosti obráceně. Já jsem vlastně tím, že jsem plachtař, tak se dokážu na tu meteorologii dívat trošičku jinak a v tom samotném plachtění mi ta meteorologie, to jí studium teď myslím, úplně nepomáhá. Takže všichni, kdo lítají, vědí o těch spodních vrstvách atmosféry do výšky, kde se běžně větroně pohybují, tak mnohem víc než vystudovaný meteorolog. Takže mně se stávaly takové ty situace, kdy jsem třeba vezla svoji kolegyně meteoroložku vlastně ještě snad za studií nebo těsně po studiích a ona sama byla uchvácená tím, co běžně umí spočítat, co umí diferenciálními rovnicemi popsat a dokázat, že v atmosféře existuje, takže to najednou i cítí a vnímá, a že to s ní cloumá a že jí to zvedá žaludek. Takže pro nás, pro všechny, jak plachtaře, tak meteorologie je právě důležitá tahleta provázanost, která je opravdu zásadní.
Paní Zárybnická, mě včera napsal jeden posluchač, ať se vás zeptám na chemtrails. Já vím, je to záležitost, která byla populární před několika lety a opředená spoustou nějakých konspirativních věcí, ale řekněte mi, jako pilot a jako meteoroložka, proč se tak pomalu rozpouštějí ty čáry?
Závisí to na tom, kolik je ve vzduchu vlhkosti. Na ničem jiném. Potrhuju, zvýrazňuju, dělám vykřičníky, nevím, jak se v rádiu dělají vykřičníky, ale pokusím se udělat velmi výrazný vykřičník za tím, co říkám. Všechno to závisí skutečně jenom na vlhkosti, která ve vzduchu je. Pokud té vlhkosti je hodně, máme možnost ty čáry za letadly pozorovat delší dobu, pokud je vzduch suchý. Kdo pozoroval v posledních 14 dnech nějakou čáru za letadlem? Skoro nikdo, protože prostě neexistovaly, protože vzduch byl i v těch vyšších patrech atmosféry velmi, velmi suchý. Takže opravdu je to konspirativní teorie, proč vznikají, já vůbec nedokážu říct, ale každopádně, ať je lidé tvoří pro mě, za mě, ale ať se netýkají meteorologie, my to pořád musíme vysvětlovat, jak se věci mají a že to skutečně je věc naprosto běžná.
S jakými pocity jste sledovala poslední zprávu Mezinárodního panelu pro změnu klimatu? Ten dal světovým lídrům, jak to bylo interpretováno, takovou poslední stopku, protože podle posledních výpočtů směřuje planeta k oteplení přes 3 stupně Celsia, takže sen pařížské konference o limitu 1,5 stupně až 2 je, řekněme, kulantně významně ohrožen. Jak vy tohle vnímáte a prožíváte? Jste z toho znepokojená?
A jsem samozřejmě, protože byť nejsem klimatolog a nedokážu si v té odborné úrovni domyslet všechny možné reálné důsledky. Já mám klimatologa na telefonu nebo klimatologi na telefonu a když sama mám nějakou pochybnost nebo něčemu nerozumím, tak se jich prostě zeptám. Zavolám Táně, zavolám Michalovi Žákovi.
Rozumím,
prostě,
ale zajímá mě, jak...
Ano, znepokojuje mě to. A přesně tak. A znepokojuje mě to, to jste řekla správně, nebo výstižně, ale očekávám spíš, jak si s tím poradíme na té zase komunikační úrovni. Na tom, jestli vlastně meteorologové, klimatologové dokážou tuhletu věc přednést veřejnosti tak, abychom bez postranních ekonomických zájmů, bez jakýchkoliv lobby a tendencí něco někam posouvat a ovlivňovat s tím ekonomiku, sociální svět a podobně, tak jestli se s tím dokážeme vypořádat. To mě na tom znepokojuje co nejvíc a sama za sebe se ptám, co proto já můžu udělat, nebo co proto můžou udělat kolegové, klimatologové, tak aby dobře komunikovali s novináři a novináři zase dobře tohleto téma posouvali někam dál.
Mě dosti znepokojilo, když meteorolog Holan v našem vysílání, byla jsem u toho, pravil, že katastrofální situaci mohou pocítit lidé už v příštím století, kdy se planeta může opravdu zásadním způsobem proměnit. Takže jako vy třeba jako expert na počasí, tak asi rozeznáte alarmisty a realisty.
Snažím se jim naslouchat a snažím si to srovnat v hlavě, ale ono je to opravdu velmi složité, protože když si uvědomíme, jakých prostředků ti lidé ze strany jedné, ze strany druhé využívají, tak v dnešní době sociální sítí a v dnešní době otázky, hledat to, čemu vlastně můžeme, pokud jde o sdělenou informaci, důvěřovat, tak když to mám chaos já, co by takový čtvrtinový nebo třetinový nebo já nevím, poloviční, to je moc, klimatolog, se v tom těžko orientuju, tak jak se v tom má pak orientovat ten další, kdo tu informaci pouze přijímá, kdo se na základě ní chce nějak zařídit a proto jsem říkala, že tím mým, jak největším problémem v tomhle tématu je to, abychom našli tu správnou cestu a optimální cestu tu objektivní informaci sdělit a vyhnuli se všem možným politickým, ekonomickým, sociálním tlakům.
Vy trvale žijete už několik let ve Špindlerově mlýně na kraji Špindlu, do Prahy dojíždíte a prý kromě čerstvého vzduchu a krásné přírody, jak jste jednou zdůraznila, platí, že co je tam důležité, je opravdu důležité a co je nepodstatné, tím se nikdo nezabývá. Tak na závěr, co jsou ty důležité věci například a co jsou ony prkotiny a hlouposti, které, pokud jsem to správně pochopila, mají tendenci řešit lidé patrně v Praze? Nebo...
A to vůbec nebylo myšleno tak, že bych se chtěla dotknout vztahu horské vesnice, kterou vlastně Špindl už dávno není, protože je tam těch lidí z Prahy hodně, ale jenom s nadsázkou říkám, spíš jde o to, že ti lidé tam mají k té přírodě blízko a snaží se v souladu s tou přírodou žít. Teď myslím, ti lidé na okraji toho Špindlerova mlýna, aby nedošlo k mýlce.
A co jsou teda ty podstatnosti a nepodstatnosti pro Alenu Zájemnickou?
Pro mě a pro všechny lidi, kteří tam žijeme, je velmi podstatné to, abychom k té přírodě a k tomu, jakým způsobem tam žijeme, měli respekt. A to já vidím na té svojí generaci v uvozovkách přistěhovalců, ale hlavně na těch starších lidech, kterých právě na okraji Špindlu máme hodně a jejich zkušenost s tou situací, tak jak se tam vyvíjela, je pro mě podstatná, protože já z nich čerpám to důležité i pro můj život. Takže to nejpodstatnější je být v souladu s tím, co mi to okolí nabízí, ať už po stránce lidské nebo po stránce té přírody.
Říká meteoroložka Alena Zárybnická, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu.
Mě bylo velkým potěšením.
Mějte se hezky a naslyšenou.